Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Správcovstvo. Správcovstvo, priatelia, je téma na život. Keď si uvedomíme Božiu milosť, keď si uvedomujeme našu krehkosť, našu časnosť, obmedzenosť, našu krátkozrakosť a Božiu štedrosť voči nám, jediné normálne biblické riešenie, aby sme v komplexnej spleti udalostí v živote vedeli navigovať, je to správcovstvo. Je to preferované nastavenie srdca u človeka, ktorý sa považuje za nasledovníka Pána Ježiša. Viete viacerí, že som vyšiel z divadelného prostredia a jeden divadelník, znovuzrodený, popísal život ako mimoriadne komplikované predstavenie, ktoré nemá nácvik, má iba premiéru. A v ňom sme všetci. V ňom je moja 9-ročná dcéra a v ňom je človek, ktorý je na úplnom sklonku svojho života, niekedy po 90-ke. Každý z nás máme mať nastavenie srdca, ktorý sa volá správcovstvo. Keď sa pozeráte na svoje deti, ktoré nenormálne rýchlo rastú a uvedomuješ si, že už rozmýšľajú, ešte teraz si dával im zábaly s modlitbou a vychovával si ich a dohováral si im v láske aj priamejšie. A teraz tieto deti proste už majú vlastné auto a rozmýšľajú, či sa nevysťahujú aj na výšku do vzdialeného mesta a tak ďalej. Uvedomuješ si, že dni sa vlečú, ale roky letia a že deti sú nebeský dar, ktorý je nám zverený do správy iba na krátku chvíľu. Správcovstvo. Rád by som pozrel spolu s vami na tri miesta z písma, dve krátke, mocné a jedno dlhšie a pri ňom sa trošilinku zdržíme. Pozrieme sa spoločne do 1. Korinťanom, do 4. kapitole, do prvých dvoch veršov, kde Pavol znie takto. Nech tak myslí o nás človek, ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi nájdený verný. Vernosť je obrovčízná téma v Božom kráľovstve, ale tu vidíme, že vernosť je atribút správcu, preto správcovstvo ako téma je ešte nadradenejšia ku vernosti. U správcu sa teda z Božieho pohľadu očakáva, aby bol správca nájdený okrem iných črt ako verný. Pozrieme sa spoločne do Lukáša, do 12. kapitoly. To bol obľúbený verš jedného muža. No teraz už som zabočil. Raz sa mi podarilo, že sme boli s Veronikou v New Yorku a boli sme v Rockefellerovom centre, pretože som chcel vidieť tú celú krásu, ten polostrov z výšky, tak sme išli na ten mrakodrap. A keď sme vošli tam, ja si hovorím, to je taký materialisticko-kapitalistický zjav, toto Rockefellerové centrum. A keď som išiel do foaje, bol tam velikánsky verš Lukáš 12:48 a ja hovorím, tento verš ja poznám. A Rockefeller, to bol jeden z jeho obľúbených veršov. To, že to bol jeho obľúbený verš, neviem, či to z neho robí nasledovňaka Ježiša, ale ak tam pôjdete, nájdete ho tam. Od každého, komu je mnoho dané, bude sa vyhľadávať mnoho. A komu zverili mnoho, od toho budú viacej požadovať. Rád by som tu dodal, že Boh je verný v milosti a kedykoľvek dá do nášho života alebo na náš život väčšiu náročnejšie povolanie. Boh nie je priemyselná trhačka ani lis, ale kedykoľvek ti zverí viac, dá ti takisto viacej milosti, ktorou okrem iného rozumieme aj uschopnenie, aby si to zvládal zniesť. Pozrieme sa spoločne do Matúša, pozrieme sa do 25. kapitoly, budeme čítať obsiahlejší text písma, nech vaše oči na tom spočinú, počúvajte pozorne. Pán Ježiš hovorí nasledujúce, lebo bude tak, ako čo istý človek, ktorý odchádzal na cestu, povolal svojich vlastných sluhov a odovzdal im svoj majetok. A jednému dal 5 hrivien, jednému 2 a jednému 1. Každému podľa jeho vlastnej možnosti a odcestoval. A ten, ktorý dostal 5 hrivien, odišiel hneď, zarábal nimi a vyrobil druhých 5 hrivien. Podobne aj ten, ktorý dostal 2, získal ďalšie 2. Ale ten, ktorý dostal 1, odišiel, vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. Potom, po dlhom čase, prišiel pán tých sluhov a vyúčtoval sa s nimi. A pristúpil ten, ktorý bol, dostal 5 hrivien, doniesol iných 5 hrivien a povedal, pane, 5 hrivien si mi odovzdal, hľa, iných 5 hrivien som získal nimi. A jeho pán mu povedal, dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. A pristúpil aj ten, ktorý to dostal 2 hrivny a povedal, pane, 2 hrivny si mi odovzdal, hľa, 2 iné hrivny som získal nimi. A jeho pán mu povedal, dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho pána. Potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostal 1 hrivnu a povedal, pane, ja som ťa poznal, že si prísny človek, ktorý žneš, kde si nesial a zhromažďuješ stadiaľ, kde si nerozsypal. A bojac sa, odišiel som a skryl som tvoju hrivnu v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. A jeho pán odpovedal a riekol mu, zlý sluha a lenivý, vedel si, že žnem, kde som nesial a zhromažďujem stade, kde som nerozsypal. Tak si mal hodiť moje peniaze peňazomencom alebo do banky a ja, príduc, bol by som si vzal svoje aj s úrokom. Teda vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien, lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale od toho, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má a toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy a tam bude plač a škrípanie zúb. Celistvý obraz, ktorý podal Pán Ježiš a predtým, než by sme boli upriamení hlavne na tú poslednú časť a škrípaní zubami a tak ďalej, dovolte mi, aby som vás povzbudil, aby sme sa dívali na toto podobenstvo ako na celok. Ďalšia vec je to, že ten, ktorý dostal 1 hrivnu, jeho problém nebol to, že mal málo, jeho problém bol v jeho srdci. A ďalšia vec, 1 hrivna zďaleka neboli 2 haliere chudobnej vdovy. 1 hrivna sa rovnalo obrovskému obnosu peňazí, s ktorým sa dalo niečo urobiť. A keď sa dívame na tento verš a z neho vyťahnem niekoľko dôležitých rovín, ktoré sa týkajú aj nás, je, aby keď sa dívame na toto miesto z písma, aby sme sa na ňo dívali ako na elektrinu. Elektrina, ako elektromagnetické prúdenie, ona nie je sama o sebe zlá alebo dobrá. To, že je dobre použitá, kvôli tomu sa vidíme, počujeme, vysielame, štartujeme autá, holíme si muži tváre, ja som sa naposledy holil v minulom roku a elektrina je vynikajúci sluha, vynikajúci pomocník a ten, kto chytí 2 obnažené káble jednou a druhou rukou a prejdú mu cez hrudný kôš, to, že mu to ublíži, nie je chyba elektriky, ale chyba v tom, že sa nesprávne postavil k princípu, ktorý je ďaleko silnejší ako on sám a zistí, že je nielen vodič auta, ale aj iný vodič. Každý z nás niečo spravuje. Keď som hovoril o tom, že správcovstvo je nastavenie srdca, že je to optika, že je to teologický rámec, cez ktorý sa potrebujeme dívať na život, na rozličné okolnosti, rád by som povedal tiež, že dnes nebudem hovoriť o správcovstve konkrétnej veci, ale považujme tento odkaz, túto kázeň alebo posolstvo ako pilot, ako rámec, ako zápalku alebo štart do jednej velikánskej témy, ktorú nazývame správcovstvo. Ale správcovstvo, ak ho dobre pojmeme, tak v rozličných oblastiach sa dobre postavíme k životu ako plynie. Správcovstvo času. Správcovstvo peňazí. Správcovstvo tela. Správcovstvo zdravia, správcovstvo energie, správcovstvo sezóny života, správcovstvo sklamaní, ktoré Boh dopustil do našich životov, správcovstvo úspechov, správcovstvo detí, správcovstvo manželstva, správcovstvo mimoriadne drahé lekcie, ktorý sa hovorí rozvod, správcovstvo času, kedy sme v chorobe a v tlaku a je nám oveľa prirodzenejšie primknúť sa bližšie k Bohu. Správcovstvo časti histórie, v ktorej sa nachádzame. Správcovstvo Božích tajomstiev. Správcovstvo zjavení. Správcovstvo priateľstiev. Správcovstvo pozície v zamestnaní. Správcovstvo vplyvu. Správcovstvo neviem čoho všetkého a toho všetkého my sme povolaní, aby sme boli správcami. Ale predtým, než by sme sa zamerali na ktorúkoľvek z týchto dôležitých tém ohľadom správcovstva, rád by som povedal, že každý z nás spravuje niečo. Toto je pilot. A ja by som vás chcel trošku pomknúť alebo drgnúť k tomu, aby keď odídeme o zhruba hodinu z tejto miestnosti, aby sme mali v sebe nasadenú túto optiku, že sme správcami rozličnej milosti Božej a sme správcami rozličných vecí, ktoré sú nám dané do života, do vienka. Niektoré sme si priali, niektoré prišli sami ako nevyžiadaná pošta. Každý z nás spravuje niečo. To je poprvé. Po druhé, správcovstvom, ako čítame v Matúšovi 25, správcovstvom rozumieme zveľaďovanie, nie udržiavanie. Určite ste mali tú skúsenosť, že ste boli v nejakej ustanovizni alebo v nejakej budove a bol tam správca. Správca, ako som ho chápal ja, predtým, než som sa obrátil a než som čítal tieto princípy písma, tak správca bol ujo, ktorý sám seba veľmi neudržiaval, ale za to aspoň na 2 minus udržiaval budovu, v ktorej bol správcom. A tak, keď kvapkal nejaký radiátor, tak došiel tam s tou plsťou alebo s tou teflonovou páskou. A niekedy v novembri oddušil radiátory, pokričal na deti v škole alebo niekde v klubovni. A to bol, kto to bol tento ujo? To bol správca. Správca, ktorý mal vo svojom popise práce, aby to, čo spravuje, aby sa tam nevyliezali stonožky, aby sa to dočista nezvetralo a erózia to nepremenila iba na pozemok na predaj. To bol správca. Kto je tento ujo? To je správca. Ak sa pozrieme do Svätého písma, tí správcovia boli húževnatí a proaktívni zveľaďovatelia toho, čo im Boh zveril. Je velikánsky rozdiel medzi správcom a iba udržiavateľom, ale keď je od správcu vyžadované predovšetkým, aby bol verný, vernosť a nastavenie udržiavacieho je tam tá časť, ale zďaleka to nie je iba to. Keď sú správcovstvo je niečo ako vzácny balans alebo rovnováha medzi dvoma extrémnymi stavmi, jeden pól je vlastník a druhý pól je niekto, kto nemá žiadne práva. Ale správca má nejaké práva, ale takisto nie je úplne vlastník. Takisto, ako keď Pán Ježiš hovorí v Jánovi, teda nehovorí to Pán Ježiš, ale Ján to hovorí vo svojom evanjeliu v 13. verši v 1. kapitole, kde hovorí, že všetkým tým, ktorí ho, Ježiša, prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Právo a moc, tieto dve slová nazývame jedným slovom a to je autorita. Mať iba právo, ale nemať moc, nie je autorita. Mať iba autoritu, ale nemať právo, nie je autorita, ale autorita je právo a moc. A takisto správca je niekto, kto má dosah na to, čo mu je zverené, ale nie je toho vlastníkom. A Biblia nám do tejto dôležitej veci, ja dnes hovorím k deckám, ktoré dokážu vnímať mladunky, tínedžeri, ktorí majú v správe svoju detskú izbu, kde je možno 10 metrov štvorcových, že toto môže byť ich prvá vec, oblasť správy, a pre ľudí, ktorí sú zamestnanci a pre ľudí v tejto miestnosti, ktorí sú zamestnávatelia alebo sedia v správnych radách multimilionových spoločností a správa je mimoriadne vzácny postoj a súvisí s charakterom a súvisí so srdcom. Títo ľudia z Matúša 25 boli dobrí správcovia vtedy, keď nielen udržali, ale keď zveľadili to, čo im bolo zverené. Bol ten tretí, ktorému nebolo zďaleka zverené málo. Ten jeden talent alebo hrivna sa dá sa prirovnať k ruksaku plnému vzácnych kovov. To nebolo hocičo, čo necháš niekde pri Lidli. To bol veľký majetok. A keď tento človek, ten tretí z podobenstva, to by iba udržal, dal to do froté uteráčika, do pôdy, tam to zasadil alebo čo, a v žiadnom prípade sa to nezveľadilo a Boh mu na to hovorí, že bol zlý a bol lenivý. Predtým, než by ste mali zo mňa dojem, že to idem strčiť dole z Tomášovského výkladu, že je to tvrdé požiadavky a ešte na to nasadíme meno Ježiš a teraz všetci pôjdeme na výkon. O tomto ja nehovorím. Hovorím o tom, že Boh je štedrý v tom, čo nám dáva do správy a je verný v tom, aby nás uschopnil dobre to spravovať podľa pravidiel, ktoré učil on. Preto na inom mieste hovorí, Božie slovo je blízko teba, je v tvojom srdci. A na inom mieste takisto hovorí, myslím, že je to v 5. knihe Mojžišovej, kedy Boh hovorí, to prikázanie, ktoré ja si žiadam od vás, hovorí Boh, ono nie je ťažké, ono je vnútri vo vás. A verím tomu, že každý človek, ktorý urobil dobrého Boha, pána Ježiša Krista, pánom svojho života, v ňom vnútri sa začala točiť taká malá Božia turbínka a zaplo sa, aktivovalo sa v ňom akoby Božie GPS-ko, čo ho zvnútra ťahá k naplneniu Božieho zámeru. A tak Boží plán, Božia optika pre nás, keď hovoríme o správcovstve, nie je zveľaďovanie iba, ale je to zveľaďovanie, nie iba udržiavanie. Za to, čo spravuješ, si zodpovedný pred Bohom. Za to, čo spravuješ, si zodpovedný pred Bohom. Naschvál som tam dal iba za to. To je čo? To je niečo z toho zoznamu, ktorý som pred chvíľou vysypal z rukáva. Čokoľvek, čo je to, tak za to, čo spravuješ, si zodpovedný pred Bohom. Prosím, držme stále v mysli, že Boh je spravodlivý, ale tento istý Boh je neskutočne neférovo milostivý. Že Boh od nikoho z nás nechce, aby sme zabehli stovku pod 9 sekúnd. Od nikoho z nás nechce, aby sme zaplávali kráľom z kontinentálnej Európy cez La Manche až ku Británii. To, čo od nás Boh chce, je v rámci našich možností, ak mu vydáme svoje srdce. Snažím sa baletiť na tomto tenkom teologickom ľade, aby som neurobil humanizmus, že my sme v podstate dobrí a schopní. Určite nie. Písmo hovorí, že človek je skazený, preto potrebuje spasiteľa. Ale takisto hovorím, že každý z nás sme omilostený hriešník a každý, ktokoľvek pozval Ježiša do svojho života, zrazu prišiel úplne nový, iný, večný rozmer Božieho uschopnenia a Božieho pomazania. A tak za to, čo spravuješ, si zodpovedný pred Bohom. V starozákonnom by to znamenalo, že zákon 10 prikázaní vyžaduje. Nový zákon, Božia milosť, uschopňuje život, ktorý sa normálne nedá žiť len tak zo svojich vlastných síl. Vrátime sa späť k myšlienke, že za to, čo spravujeme, alebo za to, čo spravuješ, si zodpovedný pred Bohom. Táto vec je dvojsečný meč, alebo povedzme, necháme tak teraz meč, povedzme dva silné vitamíny pre nastavenie nášho srdca. Jedna vec je to, že je to fantastická vakcína, alebo fantastický vstup do nastavenia nášho srdca, ktoré si máme strážiť, keď sa jedná o porovnávanie sa s inými. Porovnávanie sa je toxín do tvojej duše. Facebook, TikTok, Instagram, neviem čo všetko možné, kde môžu byť sociálne siete, ale keď sa dostaneš na nejakú stránku, kde iní postujú alebo zavesia svoj najlepší deň a ten ešte dajú cez filtre a šťavno toho popíšu a ty si toto pozrieš v svoj najhorší deň, to nie je, že toxín, to je gilotína. A takisto v cirkvi častokrát máme tendenciu sa porovnávať, ale ak vieme, že za to, čo spravujeme, sme zodpovední pred milostivým Bohom, je to obrovská výhra v tom, že ak vieš, pre koho to robíš, už stráca svoju silu alebo brit, či začneš porovnať moje viditeľnejšie, počuteľnejšie, alebo krajšie, alebo menej, alebo viacej vzrušujúcejšie, a ako toho, čo robí niekto iný. Ale ak dokážeš to niečo prijať do svojho života, do správy a vieš, že to spravovanie je medzi tebou a medzi Bohom, je to obrovská časť víťazstva na to, aby si bol spokojný sám v sebe, keďže referenčný bod Boh, ktorý ti tú vec zveril, že je vnútri v tebe. Preto Pavol, apoštol Pavol, hovorí do života Timotea, hovorí, a pravda je velikánskym ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Neviem, či sa vám to stalo tiež, ale ja som mal možnosť na nešťastie vidieť veľa ľudí, ktorí sú spokojní, ale nie sú pobožní. A videl som ľudí, ktorí sú pobožní, ale nie sú spokojní. Ale mať tieto dve ingrediencie sústredené v jednej ľudskej bytosti, kde je aj zbožnosť, aj spokojnosť, je obrovská vec. A ak vieš, že to, čo je dané do tvojho života, že to spravuješ pred milostivým Bohom, že On je tvoje publikum, je to obrovská vec a zahojí ti to veľa úplne zbytočných trablov v tvojej duši. Pán Ježiš hovorí s Petrom, potom po ukrižovaní Ježiš do značnej miery prorokuje a oznamuje, aká bude budúcnosť jednotlivých učeníkov. A jeden z učeníkov sa ho pýta, Pane, a tento čo? A Ježiš mu hovorí v podstate strmú, až by som povedal trošku drzú frázu, kedy mu hovorí, teba je čo do neho, ty poď za mnou. Ak si z toho vieme zobrať preč, odfiltrovať to drzé emoji, teba je čo do neho. To je, keď ešte to východňar povie, no tam mňa čo do toho, tá čo. Ale keď z toho vieš odfiltrovať túto emociu a ostane ti ten vnútorný mechanizmus nastavenia srdca, že teba je čo do neho, ty pod za mnou. Tam je správcovstvo Božieho povolania. A propo, Božie povolanie a správcovstvo Božieho povolania. Tu nás sa iba minútku zdržím. To, či si dobrým správcom Božieho povolania na svojom živote, je rozdiel medzi tým, či si povolaný alebo vyvolený. Pán Ježiš hovorí, je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Keď hovoríme o vyvolených, nehovoríme o elitárstve, o duchovnom papalašizme, hovoríme o tom, že rozdiel medzi povolaným a vyvoleným je taký, že vyvolený je taký povolaný, ktorý prebral zodpovednosť a správcovstvo za Božie povolanie na svojom živote. A ja si dovolím povedať, že v Košiciach je 1000 lepších spevákov ako ja. Myslím, že je možno 5 lepších basgitaristov ako je samo. Myslím si, že je kopec lepších komunikátorov, rétorov, ako môžu byť ľudia, ktorí sa prestriedajú na tomto pódiu, ale tí, ktorí slúžia v tomto priestore, sú tí povolaní, ktorí povedali áno a prebrali zodpovednosť za Božie povolanie na svojom živote. A v tomto ohľade platí, že slabé Božie je silnejšie ako ľudia. Že bláznivé Božie je silnejšie ako ľudia. A preto ťa povzbudzujem, v prípade, že tu sedíš alebo pravidelne sedávaš a cítiš do svojho života Božie povolanie, ja ťa prosím s ohľadom na večnosť, povedz áno na Božie povolanie. Možno nebude presne vyšperkované, ako od privátneho krajšíra na teba ušité v zmysle, že splní tvoje túžby, ale ak splníš Božiu túžbu, v nej sa automaticky splní tvoja túžba. Ak sa budeš kochať Hospodinovi, Hospodin splní žiadosti tvojho srdca. Za to, čo spravuješ, si zodpovedný pred Bohom. A posuniem sa k ďalším bodom, ale poviem ešte toto. Možno ste počuli, keď som to hovoril na nejakom stretnutí, že nikdy nebola moja ambícia stáť v čele tohto zboru. Stále bola moja ambícia naplniť Božiu vôľu pre môj život. A v prípade, že Boh pre mňa otvorí bránu na to, kde teraz som, prejdem v pokore cez tieto dvere, nie ako kariérny rast, ale ako správcovstvo Božieho povolania na mojom živote. A sám seba som postojmi poistil tak, že chcem bežať ten beh najlepšie, ako viem, a keď to pôjde výborne, nepríjmem z toho slávu. A keď to nepôjde dobre, nechcem z toho ani pohanu. Verím tomu, že Boh má dobré veci pre náš zbor. A každý z nás má v tomto zložitom súkolí miesto, a ja sa modlím za to, aby sme mohli čokoľvek robíme, robiť ako správcovstvo, odpoveď na Božie povolanie, lebo je to medzi nami a medzi Bohom. Hovoril som, že to budú tretí a štvrtý, že budú ako keby proti sebe ťahať. Štvrtý bod, to, čo spravuješ, nie je tvoje, ale je to Božie. To, čo spravuješ, je Božie, nie tvoje. To prvé je, že je to tvoje. Keď to neurobíš, tvoje povolanie nikto neurobí. Dokonca Janko nemôže naplniť Peťové povolanie, aj keď sa nebezpečne podobajú. Každý z nás má Božie povolanie na svojom živote a v tom treťom bode som hovoril, je to tvoje. A v tom štvrtom hovorím, to nie je tvoje, je to Božie. V prípade, že by si sa chcel usalašiť k tomu, že to je tvoje. Ty spravuješ Božie povolanie. A ja som raz počul jednu veľmi zaujímavú teologickú aj filozofickú vetičku, kedy jeden vyzretý líder, sme sedeli okolo obedového stola a ja mu hovorím, že počuj, ja som ešte nepochopil, čo v reáli znamená ten verš Ježišov, že poďte za mnou, lebo moje bremeno je ľahké, moje jarmo je užitočné. Aleluja. A ja stále to nejak smolím a šolichám, ako to v reáli vyzerá. A on, veľmi zaujímavý človek, a on mi hovorí. A verím tomu, že ten princíp je transferovateľný, posunutelný na oveľa širšiu platformu, ako iba človeka, ktorý je v službe. On povedal, čo sa týka Božieho bremena, potrebuješ ho niesť, ale nesmieš sa ho dotýkať. Potrebuješ ho niesť, nesmieš sa ho dotýkať. Keď sa dívam na ľudí, ako je Dávid a Jakub, dvaja tandemoví hráči v rámci dorasteneckého týmu, Erika tu nevidím, lebo je doma, potrebuje Boží uzdravujúci dotyk, a Valera tiež nevidím. Keď sa jedná o vedúcich alebo nadvedúcich skupiniek, ženy a chlapi, ktorí máte bremeno v službe, verím tomu, že Boh hovorí do nášho, do vášho života, potrebuješ to bremeno niesť, ale nesmieš sa ho dotýkať. V tom, že by ty si išiel vlastniť Božie dielo. Je to mimoriadne delikátna rovnováha, ale my vieme, že to, čo spravujeme, je Božie, nie naše vlastné. Poprosím o obrázok, ktorý sa normálne nevyskytuje v kázniach v cirkvi Pána Ježiša Krista. Toto je, priatelia, laparoskopická operácia žlčníka. Viete, čo je tam strašne zaujímavé? Že chirurg, ja sa nastavím tak ako on, robí tu, ale na výsledok sa díva tam. Tu na sa deje expertíza, ale na výsledok sa díva tam. A keď my stojíme v službe, tu pracujeme ako včielky. Strategizujme, plánujme, modlíme sa, očakávajme. To, čo nevíde, dohodnime sa, že toto už nezopakujme. Ale výsledok, hlavný monitor nie je tu. Hlavný monitor je tam. Pretože sme správcovia tohto Božieho povolania A to najdôležitejšie je to, či on je spokojný, či on je vyvýšený, lebo keď on bude vyvýšený, vtedy potiahne ľudí k sebe. Na inom mieste nám Božie slovo hovorí, ja som sadil, Apollo, tandemový hráč v službe, polieval, ale Boh dával vzrast. A na inom mieste môžeme povedať prenesenie, že ak všetko, čo tu robíme, sa páči nám a nepáči sa Bohu, je to celé na nič a zhorí to v poslednej inventúre. Ale ak by to, čo tu robíme a slúžime, ak by bolo pre nás niekedy aj ťažké, ale keď vieme, že jemu sa to páči, ja hovorím, poďme ďalej týmto smerom. Preto postavme sa k správcovstvu rôznych vecí, ktoré sú v našom živote, o ktorých budeme hovoriť, ako k laparoskopickej operácie, kedy expertíza sa deje tu, ale monitoring toho, či to robíme dobre, je tam. Pretože toto obrovské, výnimočné Božie dielo nie je naše. Sme iba správcovia a on je hlavný adresát, alebo on je ten, ktorý môže povedať, robíte to dobre, alebo nie. A po piaté, v tomto všetkom, uprostred tohto správcovstva, Boh je s nami. V Matúšovi 25, to tam presne nevidíme, vidíme tam skôr, že ten bohatý človek odišiel na dlhú cestu, ale to, čo by som určite povedal, je, že úplne prvý príklad duchovnej správy bol Adam a Eva v záhrade Éden a každý večer, počas večerného vánku, Boh prišiel a hovoril s nimi. Boh je tam s tebou v správcovstve, keď sa jedná o deti, keď sa jedná o manželstvo, keď sa jedná o čas, keď sa jedná o energiu, keď sa jedná o správcovstvo sklamaní, z ktorých sa dá vyťažiť mimoriadne cenný elixír. A každá pravda, ktorú objavíš sám, je pre teba oveľa vzácnejšia ako takú, ktorú počuješ niekde na nejakej kázni alebo prednáške. A Boh uprostred správcovského kontextu je s tebou a hovorí ti, čo je dôležité a čo nie je dôležité. Preto vás, seba, chcem nás, aj tí, ktorí sme v online komunite prepojení, počítajme s Bohom. Počítajme s Bohom, že on, konkrétne tretina nazýva na Svätý Duch, že je Duch pravdy, ktorý nás uvádza do každej pravdy. Že je to paraklétos, ktorý nás vyučí presne to, čo potrebujeme vedieť. On je osoba, ktorá má v sebe oveľa viac informácií, než tie, ktoré ti dáva, lebo nie všetky potrebuješ vedieť. On je niekto, kto vie všetko o všetkom a o každom, a to je bez nadsázky. Vševedúci Boh. Ale ak si s ním prepojený v správcovstve všetkých týchto vecí, je to cez nutkanie, cez pomknutie, je to cez šepot, cez vnuknutie, cez pripomenutie udalosti biblického verša alebo niečoho, čo si počul na skupinke alebo v Božom dome alebo kde, má spôsoby a kanály, ak sú z tvojej strany vyčistené, cez správcovstvo života ťa previesť tak, že ostatní ľudia povedia, chcem to, čo má on. A verím tomu, že toto je Božia vôľa pre naše životy.